Můžeš podnikat je spolek podnikatelů, kteří inspirují studenty k podnikavosti. Pravidelně za nimi vyrážejí do škol, kde jim ukazují, jak vzít život do vlastních rukou. Chtějí jim ukázat, že to vlastně jde. Mé jméno je Štěpánka Dufková, jsem business coach a provedu vás generační obměnou ve vaší firmě.
Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u další epizody podcastu Můžeš podnikat a dneska tady vítám milého hosta, o kterém manželka říká, že je vtipný jenom tehdy, když ona není přítomná. Je to člověk, který miluje sport a podporuje děti ve sportu. 16 let tančil a pak toho ještě dělal spoustu moc a to se všechno dozvíme v tom našem rozhovoru. A já tady strašně moc vítám Zdenka Smrže, výkonného ředitele firmy Teta.
Dobrý den.
Dobrý den, Zdenku. Tak, Zdenku, my jsme v podcastu Můžeš podnikat. Většinou tady mám majitele, zakladatele, spolumajitele. A vy jste výkonný ředitel, firmu vlastní váš tatínek, který je 7 let v důchodu, jste říkal. Tak povězte, co vaše firma dělá, ať si uděláme nejdřív ten kontext.
Tak naše firma se věnuje telekomunikacím a ICT světu.
Tomu druhému jsem vůbec nerozuměl.
ICT, čili něco jako počítače, sítě, datové sítě, obecně komunikační systémy. Čili máme nějaké oddělení softwarového vývoje a asi tak.
A kolik máte zaměstnanců?
Dnes máme přibližně 50 zaměstnanců. Byly doby, kdy jsme měli těch zaměstnanců něco přes to. Fungujeme přibližně 30 let, přičemž 22, 23 let tam fungoval můj tatínek, který potom odešel ze zdravotních důvodů do důchodu a dneska si myslím, že je spokojený důchod a všechno asi z jeho pohledu asi docela dobrý, nebo doufám.
A pro vás to byla jediná možná volba, že jste se stal vlastně manažerem v té firmě, nebo jste měl na výběr?
Tak asi úplně, tak na výběr vždycky je na výběr. Ale protože jsem s tou firmou nějak vyrůstal, ta firma byla založena v roce 93, čili mě v té době bylo nějakých 15-16 let a já jsem přemýšlel, jako viděl jsem tu firmu, jak nějak funguje, bylo mi možná už skoro 17 let, tak viděl jsem, jak ta firma funguje.
Chodil jsem tam na brigády.
Chodil jsem trošku na brigády, trošku jsem se snažil pomáhat a chtěl jsem těm rodičům pomoct. Tak samozřejmě, když máte nějakou rodinnou firmu, protože tam pracovala i moje maminka, tak samozřejmě touha, nebo aspoň moje touha byla těm rodičům pomoct a dosáhnout nějakých vyšších cílů, na který třeba nedosáhli. Takže jsem nastoupil po vysoké škole do firmy, tam jsem začínal jako řekněme v monterkách téměř a postupně jsem se dostával na nějaký manažerský pozice a pak v nějaký okamžik jsem musel tu firmu převzít, protože tatínek právě už měl nějaký zdravotní problém.
Takže to nebylo úplně naplánovaný, bylo to rychlejší, než jste čekali.
Určitě to nebylo, jako úplně to nebylo řízený a jako ten převod, častokrát ten převod těch firm z otce na syna je jako složité.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli jste třeba na to měli externí firmu, která vám pomáhala s generační obměnou, ale ono to bylo takový spontánní.
Několik let předtím jsme o tom přemýšleli, snažili jsme se něco vymýšlet, ale ono to úplně nešlo. A pak ve finále jsme to nechali trošku takovému organickému průběhu, ten organický průběh, nebo vývoj tam nějaký byl a určitě to bolí, nebo bolo to trošku víc ze začátku. Dneska bych řekl, že to je, mě třeba může mrzet, že jsme třeba s tátou nemohli spolupracovat jako intenzivněji v v těch dvou vedoucích rolích, ale zase na druhou stranu si myslím, že to dopadlo poměrně slušně. Uh-huh. A myslím, doufám, že to vnímá i můj tatínek.
Takže tatínek je majitel, vy jste výkonný ředitel a vy teda skládáte účty tatínkovi jednou, dvakrát ročně, třikrát, čtyřikrát ročně?
Snažím se o tomu skládat účty, ale musím říct, že tatínek, ani ho to už dneska moc tolik jako nezajímá. Aha. Vidí, že on si žije svůj spokojený důchod a spíš kouká na to, jestli já, moje rodina a moje okolí žijeme uh-huh. nějaký spokojený životy uh-huh. a jestli ta firma nějak prosperuje, nekoukáme pod ruce a na čísla.
Jo. A takže vy jste teďko ten, který asi udává i tu vizi té firmy, kam směřujete?
Ano. Uh-huh. Ano, je to tak. To právě občas bývá ten problém při předávání té moci v té firmě a to, když ta mladší generace má nějakou vizi jinou, asi víte, o čem mluvím a ve finále se to tak nějak trošku posunulo. Ta vize tam nějaká je, i když v současné době ta situace v českém nebo obecně na světovém trhu jako je složitá, nevíme, co bude zítra. Je to teď taková divná doba, ale uh-huh. myslím si, že snažíme se poměrně úspěšně.
Uh-huh. Divná doba je skoro pořád.
Asi máte pravdu.
Já... Snad není jediný podcast, kde nezmíním pana Baťu, který prostě vždycky říká, že krize je příležitost a že jenom jako záleží, z které strany na to koukáte. No.
To je pravda, akorát jsme dlouho žádnou pořádnou krizi nezažili. Trošku jsme spohodlněli, přesně. A nedokázali jsme se v tom dostatečně o těch krizích dostatečně učit. Protože když přišla dotcom bubble krize, nebo taková ta krize uh-huh. v tom roce kolem toho roku 2000, tak se nás sice trošku dotkla, ale nebylo to zase...
Nebolelo to.
Uh-huh. Když to přišlo v tom roce 2008, tak to bolelo hrozně málo taky. A řekl bych, že krize byla možná někdy v tom roce 88-89, ale tam ten přerod byl trošku... specifický.
Tak to byla revoluce.
Ten západ nám v tom pomohl. Hmm. A my jsme se moc o těch krizích jako v minulosti neučili, nezajímali jsme se o ně, nepřipouštili jsme si je.
Hele, já teďka Zdenku budu filozofovat. Jo. Já si myslím, jako, že vlastně ty bolesti, jako teoretický, že se bojíme daleko víc. Že vlastně jako ten strach z toho neznáma, z té jakoby bolesti, když jsme řekli, že to málo bolelo, takže je daleko větší, než potom, když se to stane, to žít. Jakože pak už jsme jako daleko schopnější tím projít, ale že vlastně to myšlení na to, že to bude, je vlastně to, co nás jako hrozně táhne dolu. Jestli mi rozumíte, jako jsem byla jako široká,
pravdu.
Hluboká.
Jo, určitě, máte pravdu, ale já se možná dneska nebojím o to, že bych... že bychom se neuživili, že bychom... Já to možná vnímám tak, že mý rodiče vybudovali nějakou firmu s nějakým majetkem, byť jsem v nějakých pár letech posledních na to měl nějaký podíl, větší, menší, ale uvědomu si, protože jsme nějaká rodina, mám sestru, takže spíš vnímám nějakou, děsí mě ta odpovědnost.
Jo, rozumím.
Jo, ve vztahu k tomu
celý tý
úspěchu
rodiny.
Té rodiny. Mm-hmm. A z toho mám strach. Nemám mm-hmm. strach, že bych se neuživil. Nebo,
já rozumím tomu. No.
Jo.
A taky vlastně, co mývají podnikatele a nebo výkonní ředitele, mají vlastně i velkou zodpovědnost za ty zaměstnance, že jo? Protože to není živobytí vaší rodiny, ale to je živobytí 50 rodin.
Určitě. Já si myslím, že nám se podařilo za těch 30 let existence firmy vybudovat tým lidí, kteří jsou zaměstnatelní prakticky okamžitě všude a uh-huh. jsou naprosto skvělí. Uh-huh. A myslím si, že v 95% těch zaměstnanců určitě, těch 5% o těch moc nevím. Uh-huh. Takže připouštím, že takový jsou.
Jo. Zdenku, a co je to, co na tom podnikání nebo na tom vedení té firmy máte rád?
Já mám asi rád to, že každý den mě čeká něco nového. Uh-huh. Mohu ty věci ovlivňovat, dosahuji cílů, což vnímám to, že trošku ta dnešní společnost má ten problém, že nevidíme ty cíle a vlastně nemáme tu touhu těch cílů dosahovat.
Každá cesta je dlouhá, když nevíme, kam jdem.
A s podnikáním já osobně jako nemůžu říct, že bych se jednoho dne rozhodl, že prostě budu podnikat. Já prostě jsem si řekl, hele, já v tom chci pokračovat, v tom, co započal můj táta se mnou. A já jsem poměrně velký patriot severočeský, takže se snažím ukazovat i lidem u nás na severu, že úspěch může přicházet i na severu Čech, kde ta pověst toho kraje není úplně, nebo nebyla a stále není úplně perfektní, ale myslím si, že se to dá změnit, myslím si, že to smysl určitě dává a mám spoustu kolegů, kteří se vrátili ze studií z Prahy, ze studií ve světě a jsou naprosto skvělí a úžasní a spokojení v severních Čechách.
Tak to je moc krásný. A jsou nějaké věci, které byste nejradši outsourcoval, nedělal, co spadají do vaší zodpovědnosti?
Tak já vždycky říkám, když se někdo ptá, co děláme za zajímavé projekty, tak já vždycky říkám, že mojí úlohou ve firmě je dneska už řešit pouze toaletní papíry, jo. Protože s těma konkrétníma zakázkama, projektama už nemám za tolik společného. Musím ty lidi primárně motivovat a řídit nějaké věci, které jsem asi nikdy dělat nechtěl.
Takže jste jako dirigentem.
Jsem takový dirigent.
A vy už vůbec nehrajete na housle.
Málo kdy. Hodně málo kdy. A měl jsem, když jsem před těmi 7 lety nastoupil do té pozice tak vedoucí, tak jsem se snažil třeba poradit s nějakýma externíma poradcema, který s tím měli nějakou zkušenost. A ve finále jsem zjistil, ty mě tlačili úplně do toho, abych byl jenom ten dirigent. A já dneska, nevím, 3-4 roky zpátky, to je, když jsem zjistil, že takhle to hrát nechci, že nechci být nadnárodní korporace, že nechci mít 200 plus zaměstnanců, chci být ve firmě, na kterou jsem pyšnej a která mě baví a můžu si i dovolit čas od času ten luxus, že si dojdu mezi systémový inženýry a
zaprogramuji si.
Já neprogramuju, ale že zkrátka se s nima pobavím o tom, jak co dělat a jak to udělat lépe a jak to udělat hůř a proč tak děláme a to je pro mě hrozně úžasný.
A ona ta 50-hlavá firma je ještě taková, že ji celou oblídnete, že asi možná skoro všechny znáte, že jo? Ale těch 100 to už jako to určitě, nedáte. No.
Určitě znám úplně všechny. Takže my jsme taková, já vždycky říkám, že jsme rodinná firma, byť tam ta původní rodina už tam nepracuje, ale pracují tam...
Je
tam
no někdo... pracuje, vy tam jste.
No, ale není tam ten táta s tou mámou, ale už tam jsou zase jiný zaměstnanci, kteří tam mají sourozence, kteří tam mají manželé.
Takže tu rodinu podporujete.
Přesně tak.
To je moc krásný. A když bychom se bavili, jaký vy vyznáváte, vaše firma, jaký vyznává hodnoty? A mířila bych, jak se to pozná na firemní kultuře. Když k vám bych přijela na kafe, tak co já bych viděla?
Tak to je otázka, co byste chtěla vidět.
to je vždycky, ale... člověk vidí, co chce vidět. A já bych se koukala na firemní kulturu.
Naše hodnota, náš cíl je jednoznačný. My chceme dělat naší činnost tak, aby náš zákazník byl spokojený. Aby vnímal nějakou inovativnost, nějakou perfektnost. Vždycky říkám našim zaměstnancům, cokoliv uděláme, musí být perfektní a musíme na to být hrdý. Když uděláme něco, na co nejsme dostatečně pyšní, je to k ničemu a nedělejme to. Nejsme ti, kteří by jsme byli takový ty cifršpioni, že prostě základem je pro nás zákazník, který platí nejvíc, ale pro nás je důležitý zákazník, který je spokojený a vnímáme to tak, že ty čísla jsou odměnou na nějakou perfektní práci. Ale to až ten druhý krok, až ta odměna. Takže to je taková naše, to se snažíme držet v naší DNA, aby ta technická rovina, aby ta spokojenost toho zákazníka byla maximální.
Což se může projevovat v dlouhodobosti vztahu?
Určitě. My třeba, jako naše společnost třeba je dlouhodobě kritizovaná z několika směrů, že dostatečně, že nejsme dostatečně prezentováni. Máme webové stránky jako specifické.
Jako zastaralé?
No spíš jako nekošaté.
Takže nehledíte moc na nějaký jako PR nebo...
Jak v čem? My máme jako těch websiteů máme několik, to, co je třeba pro rezidenty, služby pro rezidenty, tak tam se snažíme samozřejmě to orientovat nějak pro zákaznicky, ale jako firma jako taková, když se člověk podívá na naše webové stránky, tak to je taková jako prezentace, nechci říkat, že brácká, ale jako hodně taková jednoduchá, protože...
Spartianská,
protože naši zákazníci s námi vyrůstají a jsou roky a desítky let.
Ty se na webovky nechodí koukat.
Ale
zaměstnanci by mohli, potenciálně.
A zaměstnanci, jo, ale my tu zase ten personalistiku se snažíme řešit spíš jako na osobní bázi.
Doporučování.
Ono v tomhle množství, co furt dává smysl v okamžiku, kdyby jsme chtěli vyrůst do množství 200+, tak, nebo 100+, tak už to samozřejmě znamená mít nějaký HR oddělení, strategie, jo, a tak dále. Tak dále. To už zase bychom jako neradili, protože by to ztratilo tu osobnost.
Vy jste říkali, že vás bylo 100?
Bylo, ale to byla úplně jiná doba, protože to bylo v těch 90.
To bylo takhle úplně z kraje.
To bylo 160 v své době, to byla velká firma.
Tak to už jste měli asi HR oddělení tenkrát?
Neměli. My jsme měli velice plochou organizační strukturu, takže vlastně na dvou, možná třístupňovou organizační strukturu, takže tam nebylo potřeba tolik řízení, jo. Jako bylo to poměrně, ten biznis byl postavený na relativně jednoduchý modelu.
Zdenko, vy vypadáte tak strašně, nebo působíte tak strašně vlídně. Jak dokážete, že ty lidi vás poslouchají a dělají to, co mají dělat?
Tak možná vypadám vlídně.
Ale nejsem.
Ale ne, tak jsou situace, kdy se dokážu rozčílit. Já zastávám názor, že lidi by měli tu práci dělat rádi a v práci trávíme hrozně moc času a neměli bychom na sebe být, tudíž bychom tam, když už teda mám tam být dlouho, musím tam být rád a nikdo nechce na nikoho v práci křičet, nechce vytvářet nějaký dusno, takže já se snažím, aby všichni kolegové spolu komunikovali na základě nějakých rozumných pravidlech a myslím si, že to funguje poměrně slušně. Lidi, kteří v minulosti třeba byli profesionálové, ale nesedli tomu kolektivu, tak třeba už nejsou mezi námi a dělají štěstí někde jinde.
Takže ty hodnoty, když se k ním vrátím, tak to byla kvalita na prvním místě. Zákazník, spokojenost zákazníka. A ta druhá je vlastně ten rodinný duch, že jo, který se tam hodně, hodně prolíná.
Asi ano. Asi, tak říkáte,
asi aby těm lidem, aby tam lidi chodili rádi, protože to jste zmínil minimálně dvakrát už.
Jo, každý zákazník nás to vnímá. Mm-hmm. Každý člověk, když přijete do místnosti, kde se dva lidi dohadují, tak vám to je nepříjemný. A je to úplně stejný i z pohledu zákazníka. Když existuje nějaká nevraživost mezi lidmi, v rámci interního týmu, tak to nedělá úplně dobrý dojem na venek.
Super. Zdenku, co děláte, když neděláte?
Snažím se sportovat, ale jinak mám stádo oveček.
Já mám border collie, to dáme dohromady.
No výborně. A mám jednoho kamaráda velkého, který mě učí řezničinu, takže spolu vyrábíme spoustu výrobků.
To je zajímavé. Takže děláte jako klobásy nebo?
Děláme salámy, klobásy, šunky.
Máte značku nějakou?
Nemáme
ne,
značku.
Ne, ne, ne. Jenom pro kamarády.
Ano.
A těch ovcí máte kolik?
Teď asi 16.
Dobrý? Dobrý? No. Na zimu? A máte seno? Připravený?
Mám, všechno mám.
A kde jste vzala seno? Sušíte seno?
Mám nebo toho kamaráda, který mi pomáhá.
Jo, tak to jo.
No ne, ještě tak samozřejmě, já jsem jako člověk, který to dělá relativně hodně a tak.
A vše, co dělám, dělám rád.
Dělám to rád, ale teď manželka trošku už jako mi hubuje, tak budu muset některé aktivity opustit. Mm-hmm. Takže vypadá to, že ovečky budu muset nějak
ovce ne
zdecimovat.
Ještě, takže budou klobásy.
Určitě.
A taky jste říkal, že honíte děti po horách.
Určitě, honím děti po horách, nebo spíš se snažím pomáhat oddílu, kde jsou trenéři a honí ty děti po horách, protože tím, že já jsem od malička sportoval, tím, že jsem takový to dítě socialismu, kdy existovalo ČSTV a spousta kroužků, a tak dneska bych řekl, že ten sport, ten dětský, je v těžké situaci, tak se snažím mu pomáhat. A nemyslím si, že je v české situaci finanční, ale jako organizační, personální.
Časově.
A snažím se těm dětem pomoct. Snažím se pomoct i těm severním Čechám, který jsou takový pole neoraný, i třeba z pohledu toho sportu. Krušný hory, nejkrásnější místo v České republice. Ale nechceme, aby tam jezdili lidi.
Je to fakt krásný, ale já jsem tam byla před 14 dní a musím potvrdit. Takže vy máte dceru, syna?
Dceru a syna.
Smržová budou biatlonisti nebo kdo budou?
Jo, nebudou, budou běžci na lyžích. Oni nebudou biatlonisti, ne? Protože biatlon to není sport, to je loterie, že jo?
Aha, no to je pravda, špatně zastřílíte a běháte do kolečka.
Přesně tak.
Ještě Zdenku, já se ještě od těch oveček musím vrátit, můžeš podnikat, protože to jsme úplně, nebo to jsem já úplně přeskočila. Co vy jste, když jste seděl ve škole, na střední škole, co vám šlo hlavou? Rodiče ještě nepodnikali, no nebo už začínali podnikat, tak jakou byste měl představu o životě?
Tak já jsem byl vždycky jako relativně hodně aktivní, takže já jsem začal jako předseda třídy na prvním stupni na základní škole.
A skončil jsem jako předseda třídy na střední škole.
To už se nedělali předsedové třídy, to už nebylo moderní po revoluci, ale vždycky jsem organizoval nějaké věci. Vždycky jsem si myslel, že ve své době jsem si myslel, že budu mít taneční školu, pak jsem si myslel, že a pak vlastně jsem už myslel spíš to, že budu ve firmě a budu rozvíjet tu firmu. Měl jsem touhy, aby ta firma byla třeba větší, aby byla nadnárodní. A po nějaký době jsem si zkusil některé věci a zjistil jsem, že k snídani, já vždycky říkám, že k snídani s ním jednu misku cereálí.
A nic víc.
A nic víc. A vlastně já nepotřebuju firmu, která bude mít 200 plus zaměstnanců.
Mohl by se kaviár snídat.
Jo, to není úplně zdravý, protože pak přijde dna, jo, po tom kaviáru.
To je pravda.
Takže asi nejsem úplně takový ten správný investičák, který jako hází miliony zleva doprava, ale chci to mít primárně rád, tu práci. Mm-hmm. A já vždycky říkám, že je potřeba všechno, co děláte, musíte dělat s vášní. A na všechno, co udělám, teda musím být hrdý. A pak si myslím, že to funguje. Ne všechno se povede. Zase heslo mého táty bylo vždycky udělej 10 věcí, z toho bych můžeš udělat 8 špatně, ale když se ty dvě povedou, je to úžasný. Mm-hmm. Celá řada lidí radši stojí a kouká a neudělá radši nic. Mm-hmm. Takže asi vliv mého otce tam určitě nějaké je.
No a jak vidíte tu další generaci? Mají se k firmě?
Já si myslím, já se snažím ve firmě vybudovat atmosféru, nebo snažím se to postavit tak, že nebude povinnost mít dětí, aby nastoupili do firmy. Rád bych, aby ta firma existovala na nějakým principu tý stávající DNA, aby všichni vnímali tu atmosféru, bez toho, aby bylo důležitý, komu ta firma patří. Uh-huh. A svým způsobem já vždycky dávám za příklad firmu Apple třeba, uh-huh, kdy Steve Jobs, dneska nikdo neví, komu patří firma Apple, ale Steve Jobs tam dokázal vložit nějakou DNA, která i mnoho let po jeho smrti v té firmě přežívá. a vlastně neustále perfektně inovativní. A ta inovativnost té firmy, byť srovnávám samozřejmě nesrovnatelný, jo, ale ta to podnikání je ta inovativnost. Jo. Měli bychom vlastně všichni se snažit něco jako vymýšlet, být lepší a posouvat se. A to je to podnikání. A mě trošku mrazí, když se dozvídám od spolužáků mý dcery nebo jiných dětí třeba v tom sportu. Cíl je prostě udělat maturitu a nechat se někde zaměstnat. Jo. Tak to mě trošku mrazí a myslím si, že ta touha těch mladých dneska je, a to je možná ten důvod, proč chodím na přednášky, můžeš podnikat, protože bych jim chtěl ukázat, že snaha by tam vždycky měla být, snaha dosáhnout toho cíle. Hmm. Ale ty cíle je potřeba si stanovovat. Hmm. Cíl nemůže být to, že dostanu 30. nebo 3. výplatu. Že jo?
No, oni strašně málo toužej.
No, protože toho spoustu mají.
Je to tak, no. To jsme způsobili my. Přesně. To si řekněme na rovinu.
Přesně tak.
Jo, jo. Zdenku, čas se naplnil. Strašně rychle to uteklo. Je nějaká otázka, kterou jsem nepoložila a měla bych vám ji položit?
Myslím si, že jste se zeptala úplně na všechno.
No, nestihli jsme ten tanec, ale to dáme v nějakém druhém díle.
Určitě, děkuju.
Tak já moc děkuju za krásný rozhovor.
Taky, děkuju moc.